habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliiska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaasi.
Ciidanka booliiska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan, ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada Al-Shabaab ee magaalada Beledweyne.
Dagaalka hadda dhawaaqay wuxuu u ahay riirad mas'alat alxayaat walmowt walrab ama dhimasho ama nolol. In la yiraahdo dadkaana meeshaan degaraa jiray waa hiiraan, dadkaana degaraa jiray in la yiraahdo ama Al-Shabaab wax lagu sheekaystay hiiraan ka noqoto intaasi qaatay riirad. Ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. Waxaan ku xaqiijinaa haddii Al-Shabaab si kastay isku soo abaabulaan iyo si kastay is yaraan ma qabsan doonaan ummaddaas martabeeto.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. Madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara ku soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hogaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xidhiidhka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarro isxiixiyay ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xidhiidhka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. Ciidamada milatariga ee dalka Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Gaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iil ay weerarada cusub ee Gaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'iil ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. Ciidamadaas Israa'iil ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahin ah lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacooda iyo in kale. Weeraradan cusub ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Israa'iil ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukrain in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safarro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukrain si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukrain ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra-iisul wasaare Orban uu bilaabay howl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. Dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaanan ku bilownay. Afhayeenka booliiska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlo burburin ah oo ciidamada booliisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ee lasoo dhaafay deegaan oo ahayd dad rayd ah. warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a xasan kaafi oyste.
afhayeenka booliiska ayaa ugu horreyn sheegay in maanta ay ku ekayd waqtigii la siiyey dadkii deganaa xarunta dabdamiska, wuxuuna intaasi ku daray inay ka shaqaynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdamiska dalka.
ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday. magaalada muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska, tirkoob uu sameeyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qeyb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira, oo ay ku baaba'day hanti soomaaliyeed oo ay bulshada soomaaliyeed lahayd. marka si taa loola tacaalo ciidanka booliiska soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliiska soomaaliya. sidaad la socotaan, booliisku wuxuu waqti dheer siiyey muwaadiniintii deganeed goobtaas waqtigaasoo maanta ku ekaa.
afhayeenka booliiska ayaa u mahadceliyey shacabkii deganaa xarunta dabdamiska, kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda.
waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin. anoo rabnaa inaan u mahadcelino bulshada soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed loogu adeego goobtii, oo qaarkood ayaga si isxilqaanah u guuray goobtii ugu guuray muddo horaba ka guuray, kuwii u dambeeyeyna shal iyo darad ay ka guureen, intaa hartayna maanta uu booliiska gacan siinayo oo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maantay ciidanka booliiska soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabada alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen. maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedii dabdamiska, oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doona dhibaatooyinka aan soo sheegnay. 140 meelee gubatay, qaab loogu gurmado la waayey, in dabdamiskan markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara. dhammaantood waxaan rajaynaa in dabdamiskan uu dabooli doono baahiyaha bulshada soomaaliyeed ee qabto.
xarunta dabdamiska ee degmada wadajir ayaa soo martay maraaxillo kala duwan, iyadoo ciidamada booliiska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa, taas oo suurageli weysay islamarkaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dadku geeriyoodeen. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada, sida uu warkan ku soo diray wariyaha v o a Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, gaar ahaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland, Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni. waxaana uu faahfaahinayaa ahmiyadda shirkan la isugu yimid.
waa noo sharaf haddaan nahay wasaaraddii cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaynu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bishaha ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaalada Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareebna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo lagu talagalay in bahda cadaalada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyada bahda cadaalada Soomaaliyeed.
Wasiirka xigeenka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaalada isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaalada la raadin lahaa.
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro illa ay hadda cadaaladi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadinaa ku jirnaa. Haddii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sidaan cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanna noocay noqonaysaa waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay. Tusaale qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu beri ku noolaado. Shalay waa isdilaynay maanta maamulaan samaysanay berina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaaftooma waxyaabaha kala qaybsan in la helo. Say ku suurtageli kartaa marka waxay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba uu contribution ka geysto.
Agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya Kaafi Anaale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda, waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland ay aragtidooda ka dhiibtaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya.
Xamara waxaan ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaalada madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba, kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaalada. Qorshayaashii hore istaraatiijiyada institutionada ay ku ekaa jireen waa methodologigaas waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay. Habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaama ayada ay tahay beri dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee rabitaankooda lagu dabaqo ay qayb ka noqdaan ay ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan ayna doortaan cadaaladda ay mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota. Marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shantaas sano baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan.
Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daahfuray kulanka wada tashiga ahay ee diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaba si guud ahaan ee Soomaaliya. Marka horta wada tashiga marka hore la yidhaahday si sharci ahaana marka la yidhaahdo Nabiyullaahi Muxammad Cali Salaatu Wasalaam oo Ilaahay min fowqi sabca samaawaad uu ka hagahayo oo waxyu ku soo degahayo kolba la toosinaya yaa haddana Ilaahay wuxuu ku yidhi washaawirhum fil amr dadka la tasho oo talada wax ka sii. Taa marka macnaheedu waxa weeye Nabiga Ilaahay uu hagahayo oo meesha ugu hagaagsan lagu hagayo yaa haddana waxaa lagu yidhi washaawirhum fil amr dadka la tasho. Marka waxaa la barahayaa dadka hoggaamiyeyaasha ah iyo dadka ummadda liidarka u ahi inuu wada tashigu bulshadu inuu ka soo baxo oo sababtoo tahay ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansho badan.
Shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya kaasoo 3 bisha ka socon doona magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Saraad, VOA, magaalada Kismaayo.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya. kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xeryaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada rayidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017 weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxaha lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadkun ku dhowna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ilaaska via weather ayaan toddobaadkan ku eegaynaa sababta ay Beledweyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Beledweyne kuwadii weynaa waxaa ugu horreeyey kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009 oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaasoo uu ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacaba bishii Oktoobar 2020 waxaa Beledweyne ka dhacay weeraro 3 gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 63 kalena ay ku dhaawacmeen bishii March ee sanadkii 2020 waxaa Beledweyne ka dhacay qarax lala beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxaa ku dhintay 84 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023 qarax Beledweyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023 waxaa qarax Beledweyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof 10 kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Beledweyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Beledweyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka Leyska VOA uu weydiiyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga yaqaan horta sababta ay uga dhigteen cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo waxa ay ka hadlaysay waxaan isdhihi karaa cadawtinimo Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa uun qayb ay ka tahay waxaa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay degan yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Beledweyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato
wallaahi horta Soomaaliya oo dhan inay markaan cadaw leeyihiin si gaara gobolka Hiiraan horena su'aashii horena waa ku jirtay jawaabtidii Muqdisho madama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya babulishka deganaa ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqotay qaraxyada waa badnaashaha babulishka iyo kala duwanaanshaha dadka Beledweynina waxa la dhigi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dad ka dhow oo ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaailka ama yaani dadka Soomaaliyeed nuucyo kala duwan degan ay Beledweynina sidaasi la mid ay dhaweysaan caasimadda Muqdisho marka taasa keenayso in aamiyad gooni ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kale inay jirto waa suuragal
inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Beledweyne haddana gudoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolka ba dhaxalsiiyay sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ila muddo yaani intii nolosheyda saddex marka loo qaybiyo laba qayb oo ka mid ah halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugnayday waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la dirnay u istaagnay ka Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabiil noo tahay soo gabagabay doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim ah wax go'aamis marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagaadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaadna kowda luuliyay ka dhacday Beledweyne waana laga fashiliyey marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin hadii Alle
cabdifataax xasan afrax waa guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan sidoo kalena ka mid ahaa hogaamiyaashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray al-shabaab waxa uu qabaa in hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada soomaaliya sidaas daraaddeedna cid kasta oo ka soo horjeeda dowladnimada soomaaliya ay bartilmaameed u tahay
dadkan reer hiiraan horta kama gorgortamaa in dowladnimo soomaaliyeed ay jirto wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn ay aqbalaano ma jirto inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahay noo dilayina waxa waay soomaaliya meel kasta way ka mid yihin way ka shaqaystaan qabiil kastana way ku dhex mirmeen annaga si gaaray noo arkeen sida gaarkaynoo arkeenna waa la gardhiganay sababtoo dadka kaalta way awoodi waayeen in la gardhigtaan ay kala doodaan waxay wataan markaan la gardhiganina hadalkiyaa naga soo xirmay hadalku markuu soo xirmana madfacaa hadla madficiyaa hadlay leh
ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer hiiraan kala hortegin al-shabaab waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaa'ilka iyo al-shabaab mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada moqokori cabdifataax xasan afrax ayaa nooga waramaya tafaasiisha waxyaabihii ay al-shabaab iyo reer hiiraan isku diideen
barnaamijkan al-shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaankan ay dhacayaan iyo qaraahyadan ay ka sameynayan waxaa ka horreeyay isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacdhacay waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada la yihahda moqokori ee ka tirsan gobolka hiiraan shirkaas waxay isku weyreen dadka reer hiiraan waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaad noola dagaalamaysaan oo aan dariiqyadeedii ka mari la-naa oo hiiraan dhexdiisa aan u mari la-naa waxaa kaleetay weydiiyeen inay cudud ku taageeraan al-shabaabka dadkaas ka soo jeeda hiiraan waxay kale weydiiyeen inay waxa fikrada diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan saddexdiiba tuuladaas way uga degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reer hiiraan waxay yidhaahdeen waxa aada noo dhex mari weyseen waxa waaye annaga markaad dhexna dhex maraysaan dowlad soomaaliyeed ma tihiin shacab soomaaliyeed wakiilka ma tihiin waxaad rabtiin inaad dad soomaaliyeed oo ama diris nala ah aad soo dhibaataysiin dabadeedna aadna soo dhex martaan annagana waxaan aaminsannahay wixii intiina dhex maro dadkaa soomaaliyeed u tag ee soo dilaayo inaa annaga raalli ka nahay sidaa darteed idinma ongolaan karno dadkaas nabadaan kula nool nahay nama dhex maraysaan meeshii kaletood maraysan mara nadaaya annaga waxaa kaletay uga jawaabeen tii aheeday maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'ilka kale uga helno iyo soomaalida kale aan uga helno waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal midaan naqaanaa dagaal soomaaliyeed oo dowlad kale ay la gelayso ama dadka soomaaliyeed qadiyad lagu raadinaa waan naqaanaa waqay qaadan karnaa soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan soomaaliga hadda magacaas waxaa ugu weyn reer reerreer isku diriri jireen marka reerreerka soomaalidu u dagaalantaa reerkayna iyo reer kaloo ishaayana ciidan waa u helaynaa yireen ciidan saddexaad ma heli karnaa annaga mana idin siinayna arrintii moqokuri la iskula qabtay aheed arrinta saddexaad aheed fikirka waxay sheegeen ay dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen walahaan islaam ahayn inaa aragba islaamka cusuba marka adiga aad wadid oo keygii ka digidisan adiga ma ay muslimiye waa maya adiga ma awoogigii sagaalaad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo haya waa maya miyaanan diin lahayn intaas macwaanan ahay waa maya diintaydiyaan haysaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meel aan ku qaado maskaxdayda ad uga banaan tahay ma jirto sidaas darteed saddexdaas arrimood iskuma qaban karno wamaca salaam waxaa kaleto waxaa laysku qabsaday ka mid aheed waxaan la bixiyo sakada jira waxay yihahdeen sakada waa bixi jirin weliga anaan bixi jirin laakiin yaan sii jirin zakada sida diinta islaamka ay qoran tahay sideed sanifi aska mila sanifis ka mid ah oo muhiim ahaa jirta oo ah dadka aqniyada hanti laga qaado la siiya dadka fuqarada annaga waxayna xoolaharo intaan iska qaadnaa dadkeena siinaa yireen fuqarada marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideedii sanifi ilaa ay zakadu dhiibays aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo naska sariixa uu kusoo degay ka mid matiid adiga see zake lagu siinaa marka adiga maxaa jirta marka qaacida waxaa jirta caalamiyaho siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad waxaa layidhaha idaa sakatat diblomaasiya nadaqat ilmadaafir haddii diblomaasiyaddu aamusto wadahadalku aamuso madfacaa hadla jasti marka wadahadalkii shaabay u dhexeeyey iyo reer hiiraan waa istaagay markuu istaagay soomaaha marka madfacaa hadlaan way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas uga takhallusaan dagaalkii hadda dhawaa dhacay marka muxuu ahay dagaalkii hadda dhawaa ahay wuxuu u ahay reer hiiraan mas'alat alxayaat waalmowt waxa la yidhaha ama dhimasho ama nolol in la yiraahdo dadkaanaa meeshaan degaraa jiray waa hiiraan dadkaanaa degaraa jiray in la yirahdo ama al-shabaab wax lagu sheekaystay iyo hiiraan ka noqoto intaasi qaatay reer hiiraan ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaa karaa ma jiraan waxaan ku xaqiijina hadir al-shabaab si kasta isku soo abaabulaan
cabdisalaan cabdulaahi xaashi waxa uu ka mid yahay waxgaradka gobolka hiiraan, waxaana uu dhinaca arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyey dowlad goboleedka hirshabeelle. waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne bartolomeedka ugu noqotay ay tahay al-shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobollada iyo qabaa'ilka kale ee soomaalida si aysan ugu dhiiran inay al-shabaab uga hor yimaadaan.
Nimankaa markii ay cusbaayeen beledweyne waa lagula dagaalay oo ayagaa gacanta ku hayay oo waa lagala wareegay guulamarka, sidoo kale jalalaka, sidoo kale inta soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay sii haystaan awoodi waayeen, maadaama barashar badan ay dadka meesha degan ay saareen. Marka nimankan marka waxay ujeedi badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan, dilka ay ku bato, dhibaato badan ay ku badato. Nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda, waa maasis marka ay u dirayaan gobolada kale, dad kale ay dirayaan. in welida markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasi uu ka socda, waa maasis loo diray macnaha dadka kaleeto inaysan ku dhiiranin waxaa haysta reer hiiraan idin qabsanaya. maasis noocaas waaye wax ay ugu soo noqonayan, sababtoo haddii waxaad magaalada waxaad jooga waa shacab, qarxa magaalada ka dhaca qof shaksi oo iska socdo oo maanta gurigiis inta kasoo tagay muhiis usoo shaqo tagay adiga ma ii sheegi kartaa sabab oo qarax intaasoo qarash oo ku baxay inta baabuur lagu soo buuxiyo manaha lama soo aadi karo. waa message oo loo dirayo macnaha dadka kale ogaada macnaha inaan caqabad noocaasa awili ku hayn adigana adig ku hayn karno.
si ka duwan cabdisalaan axmed cabdulaahi maxamed axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee soomaaliya ayaa qaba in al-shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan, istaraatiijina u ah
waas leeyahay saldhig waxa u ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaalo badan kala tabanayaan. taasaa marka waxay u fududeynaysaa ururka al-shabaab in ay ka faa'iidaystaan oo ay kusoo dhex dhuuntaan, kadibna taarget gareeyaan dadka waxgalka. al-shabaab ma kala yaqaanaan qabaa'ilada deegaanka, laakiin waxay ka faa'iidaysanayaan fursadahaas ay heleen. dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno Colonel Cumar Xaashi, Laqanyo xildhibaane daamina ugu dambeysay, iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay. marka beledweynena ahmiyad gaara ayay siinayaan al-shabaab, sababtoo ah beledweyne waxaa saddex xagal isku xirtaa Ethiopia dhankeeda, gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug, iyo dhankii koonfureed. dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iska hawda beeraley ah oo maaragtay webigiina maro. al-shabaab markastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay, waana u muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragtay maamulkeeda dad ku yeeshaan. saas daraaddeed dadka waxgalka ah ayay taarget garaynayaan. waxa saldhigga u ahna waxay tahay khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uusan halgacan ku jirin oo deegaanka ka jiray.
dhinaca kale, qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda bartolomeedka u noqotay.
magaceygu waa cabdixakiin maxamuud xasan, waxaan ku noolahay magaalada beledweyne. runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda. taargetka waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah, waa magaalo center ah, kuna haminayeen in ay markasta un mar un qabsadaan. runtii way u suurtagal weysay, dad badanaa ku baaba'ay, qaraxyada ugu badnayn way ka dhaceen. magaalada ahmiyadda u leedahay waxaa waaye dhanka dhaqaalaha waxaway ka kaabi jirtay, waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo macnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xareyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen. ahmiyad gaar ayay u leedahay waxaa waaye ahmiyadda ay leeyihin markasta waxaa waaye in ay shacabka gumaadaan. magaaladan hadda ujeedad oo runtii aad ujeedad oo aad u baaxadda weyn leh in laga guuro ay iga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey, dadku way dhabar adeegeen. dadka degan magaaladan waxaa waaye dad runtii aad fikirka qalloocan ee al-shabaab wadaan ugu soo horjeestay, kana dhiidhiyey insha allahna mana suurtagali doonto inay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayd.
aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke, waxaan ahay taray ku-xigeen qaybta boliis gobolka Hiiraan, dalkan ku dhashay iyo dadkan yaqaano waa. horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 15-kii intii ka horreysay oo aan shabeelaha dhexe iyo gobol Galgaduud aan la suubin, wuxuu ahaa gobolka albowlaho ah oo labaad ee soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhiya gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabaab meelaha laga bixiyey waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ay ka heli jireen taas waa midda muhiimadda ah dadka reer hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa midda gelisay inay wax iska celiyaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reedooga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadalhayeen inta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 106.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa tartamo kubadda cagta ay soo agaasimeen dhalinyaro qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee xerada qaxootiga dhexley ee kaamka dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqada xeryaha oo sameeyey sarowkac kadib bilooyin uu aad hooseeyey kamar xumita shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan da'yarta ay aada ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ay ugu xiiseeyaan xeryaha dhadhaab oo ay ku nool yihiin kumanaan dhallinyaro ah kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta isticmaalka maandooriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah haddaba iyadoo culaysyadaas ay dhex muquranayaan dhallinyarada xeryaha ku nool ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhallinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay inay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda u leeyahay dhallinyarada qaxootiga ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha dhadhaab macalin xuur kusoo dhawow v o
ahna gudoomiyaha bahda isboortka xerada dhagaxley xaqiiqadii liigan aan qabsanay oo community liiga ah aad buu inoo farxgeliyey waa brogram isusoo dobrinay oo anaga aan ka shaqaynay ka komitii ahaan ka kooj ahaan xarada ahaan mas-uuliyiinta xarada marka waxaa waaye bahal oo ku deeshan midan insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa inuu si fiican noogu dhamaado insha allahu tacaala
waa tahay macalin tartankan ilaa imise koox ayaa kusoo qayb gashay
waa su-aal wanaagsan cabsana waa maadsan tahay tartanka waxaa kasoo qayb gashay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18-kan yaan qorotul u sameynay ayagaana initiative ayuu ka imaaday dhinacooda ka imaaday annagoo executive ana hoosha waan daadahinaynaa wuxuuna bilowday 27-ka bisha 5aad may sanadkan aan ku jirno
tartamada noocaana wuxuu baahayihiin dhaqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageera ah oo ka baxsan kooxahan oo aad hesheen
waa maadsanta cabdisalaan wax taageero dhinac nooga imaada malaha laakiin annaga isxilqaamnay oo sameynay brogram ah iskaa wax u qabso taasna horanba waan samayn jirnay weligeeda waan samayn jirnay haddana waan ku guulaysnay meel fiican buu nooga maray laakiin wax hayad aho taakuleedna siisay inaa yaratay malaha waa on community league dhallinyarada ayaa isqabanqaabiyey executivekana way la qaateen oo hoosha meel fiican bay la maraysa insha allahu tacaala
waa isdhexgalka bulshada iyo dabcan qowmiyadaha kala duwan ee xeryaha ku nool maxuu faa'iida u leeyahay tartankan ka soconaya xeryaha
waa maadsantaha cabdisalaan sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad xaqiiqadii inta isugu imaatay inta ciyaar asma ahna inta isugu imaatay fahmi kartaa crowd isu yahay iyo population commission isugu imaado gal walbo insha Allah taala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad u wanaagsan isdhaxgal bulshana way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan higsi fiican gaar doono insha Allah taala
waa tahay taayir la'aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiyaha sportiga waqti badan ciyaaraha ku soo dhex jiray
xaqiiqadii amalada way isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in taageerana siin doonaan fiican insha Allah taala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska yaraakirin tahay dhaqaalaha hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah taala
ugu dambeyntii fariinta aad jeedinaysaa
hay'adaha dowliga ah xilsaaran sportiska iyo xarada qaxareeyinka qaxootiga dhadhaab waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan haweenay maalin anagana aan dhayanrada aan isu keenno aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah taala
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa maxamed qaasim xuur oo ah gudoomiyaha sportiga xarada dhayaxley oo noogu waramay isla xariiraha qaxootiga axmed bile tushe oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xerada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhallinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta ilaah mahadle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhallinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhallinyarada la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhallinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqola-aan yihiin micnola-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigooda iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigeed tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xariyaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadaan u qabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaartin dhallinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen raakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere isku oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhallinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhallinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ku guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogyahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanaya adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meel dhan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports mideysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhallinyarada waxaas dhan ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqaynaya dhallinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draagski dhallinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareenay ninkii sports waa habeenkii fadhi banaan uu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maan soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan beri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddana
aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bile oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xerada dhagaxley ma jirto hay-ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhallinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhallinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayo inaan dusha saarno cid maanta na maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino dirita sifana loogu daysado xarooyin kale loogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helin lahayd oo kale nagu taageerto ay noo imaato anagana aan soo dhaweyno maamulka meesha ka jiro arrinta si u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay cabdikariin runay tartanka waxaa galabkaas u soo daawasho tago boqolaal dadweyne ah maxay kulataa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay ahaayaan ma laho intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan
ma jiraan caqabad aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican uusan haysan qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan wax culaysad kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkabaad uxalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan waa arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuul iyo ruul annaga aan u soo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado hadduu maanta biriri meeshaan dhib ka geysto liig dambuu imaanaa mase bil kale mase labo bilka bacdi uu imaanaa annana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqii wax ka kiciyan aan mar dambe aan ku casuuminin
aad buu mahadsanyahay kaasna wuxuu ahaa cabdikariin runey oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kaloone oo ka mid a bahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xushay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab cayaartooy ficil ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay kasoo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anfacaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda oo waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaaren waa jiraan waa badanyahy ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aadi u badan yahy
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan soo gelnay qeybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan islawararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo suuda ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee sayladaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid a haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horrayn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo hadda waad garan hooyo sagaal cunug dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino infection usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lugtakoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaanba dariiqyada adoo mareysana way dhacday wayna dhici marka dhin kasta oolaha maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulantay ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxa waaye dadka waa dad is-og oo muxuu ahaye qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiin oo ama aad isku xad ilmaha inta isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhicibaas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysayba caruurtaadii ku caynaysa banaanka marka la tago la isku diliyo muxuu ahaayey hooyadaaba saa intii la dhaho la isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idinka timaado maxaa tallaabaha oo qaadan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad waaani waxaan sameeya waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda aa kasoo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ihaaye inuu yahay baan ogahay dhib ihaaye inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaah kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibada tihiin ama aad asxaabta tihiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiina isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galayba oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray dee dhibkiina wuxuu wado marka cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo sidii ciisanaba qabriba u galayba qabriba ugu jiro gabdho badanbaa qabriba ugu jiro aan ugu hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskiyaad ka takooranta bulshadiyaad ka takooranta ilmahaadi ilmaha la dheeli karin dee naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sida hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey de qaxootina la rafanayso
waxa aad isleedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaday dhinaca bulshada maxay tahay
wallahi horta marka u horeyso waxa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiicanba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixigelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da' walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aad helaynin lacag aad isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeena ka go-een waxaa waaye soo noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaaye dee way iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fufug ma la idin geeyaa hawshiin aada ma loola tacaalay mise waxaad aad tabanaysaan inaan sida la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan hadda heysato isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarka wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa ixmaasho la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jir waa la daryeeli jiro dhar baa la siin jirayo muxuu ahaayey bacyaha la siin jirayo muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahyo badanoo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelaha laydin geeyay ahayd mase waxaana waxay wax laga qaban kara waay maxaa idinku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaayey xitaa qofka haddii intii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
waxaan u reebaa haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha waa ka looga bogsan maxaa loo howlo laga bogsanaya jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay.
Waxyaabo asleeday waa u baahan tahay hay'adana ku qabtaan bay ahayd maxaa kamida
hay'adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walbaba mar walbana aan ka codsanayna. Waxaan u baahannahay takhaatiir, waxaan u baahannahay tixgelin, waxaan u baahannahay annagoo dhan oo gruub ah, waxaan u baahannahay tixgelin, waxaan u baahannahay takhtar, waxaan u baahannahay ogaansho, waxaan u baahannahay waddan saddexaad, waxaan u baahannahay qaxootiga in laga ogaado.
Daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiitska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale?
Waxaan u baahannahay saabuun, waxaan u baahannahay dar, waxaan u baahannahay beeshinno, waxaan u baahannahay mashquul, waxaan u baahannahay waddan saddexaad in naloo qaado oo qaxootigana laga qaado.
Taasi waxay ahayd Muslimo Nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada. Qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kala iibsanaya. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kala iibiya ayaa ka waramaya halka uu marayo iibka xooluhu, gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga.
Horta ayaamo hore iibka geel wayar hooseeyey, laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay. Muraadkaa batay, arabadii baa jirtay, muraad baa jiray, maqaaxidaa jiray, waxyaala badan baa jiray. Geelana wuu keenistiisa wuu yaraaday, xoogaa wuu kor buu kacay. Marka geela waa qaybo badan yahay. Qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye, boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa. Gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa sideetan. Gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxaa weeye waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso, saas isu daba yaalaa.
Maxamed ayaan weydiiyey waxa saabay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
Horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa sax ka samaysan xoolaha, markii baa ogtahay markii badeeco lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoolaha dibba looga gurtaa. Marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaaranaynaa, waa laga kala carar xoogaa. Yacni waa qof ay dan haysa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku waramayaan. Ninka xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsado hadda soo socdi waa isu waramayaan. War suuqa ka waran, war suuqa xoolihii kama ma joogaan xoolihi neebka noocaas xoolihi way yaqaanaan. Neebka noocaas imisuu suuqa ka gaaray qiimihii la sheegaya, qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi. Markaas hadduu soo socdo safar usoo socdi wuu baaqanaya moogtahay.
Maxamed Khaliif Axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
Kow lambar wan waxaa ka ah jabasi, waxaa ka ah lacagta doolarki dhacay. Waagi doolarka ahaan jiray 15,000 16,000 boqolka doolar ahaan jiray, hadda wuxuu 13,000 kusoo noqday, wax lamid meelahaas meel kusoo noqday. Marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaaliya xamar u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen. Sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas lacag Kenya lagu iibiyo, xagga marka la geeyo lacag Soomaaliya lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million, saas. Lacagtaas milyanka oo lacag Soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag doolar. Doolarkaas macnaha magaraas ayay soo safri keeni jireen, soo safri jireen, halka marka la keena way ka faa'iidi jireen, doolarka faa'iida ugu jiri jirtay.
Qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena. Seerada xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideysta iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruusi Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha.
Waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xeryaha Dhadhaab. Aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. Axmed, oo si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga ah iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. Waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer Dhadhaabeed.
Cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xariiqaha quxuntiga keenaya dadkii quxuntiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xariiqaha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo banaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka quxuntiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
Thank you.
gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabinayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe inta dib